Ko je domaćin u kući? Reči da je muž glava porodice, mnoge savremene žene danas primaju sa osmehom. One stiču obrazovanje i odlaze na posao, kao i muškarci, dok često zarađuju i više. Nije to samo zbog toga što one toliko žele da budu nezavisne, već u današnje vreme ne može svaki muž da obezbedi ženu i decu u potpunosti. Danas u porodičnim odnosima nije sve baš tako jednostavno, naročito ne kao što je to nekada bilo u patrijarhalno vreme. A Sveto pismo kaže: žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu, Efescima 5.22, kao i: velika je nevolja, bruka i sramota ako žena vlada nad svojim mužem, iz knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova 25 i 24. O tome kakvi odnosi treba da budu u porodici sa pravoslavne tačke gledišta razgovaramo sa starešinom hrama u časti ikone Majke Božije, uteha tužnima i bolnima, grada Saratova, sveštenikom Andrejem Jevstignjejevim. U toku venčanja sveštenik koji vrši tajnu braka čita odlomak iz poslanice svetog apostola Pavla Efescima i da se žena boji muža. To mnoge zbunjuje, a neko ove reči čak smatra diskriminacijom žena. Čoveku koji ne poznaje sveto pismo u kome se kaže nema više judejaca ni jelina, to jest mnogobožaca, nema ni roba, ni slobodnog, nema više ni muškog, ni ženskog, jer svi ste vi jedno u Isusu Hristu, iz poslanice Galatima 3.28, to može tako da zvuči. Upravo hrišćanstvo izjednačava ženu i muža, uzvisivši ženu od položaja robinje do samostalne ličnosti. Do tad je žena u mnogim zemljama, a na istoku i do današnjeg dana, bila potpuno potčinjena mužu. Jednakost muža i žene pred Bogom kao članovima crkve Hristove ipak ne znači ravnopravnost u svemu. U porodici svako ima svoju obavezu i svoju ulogu. Istorijski posmatrano, obaveze muškarca su uvek bile teže, odgovornije i opasnije od obaveza žene. Kao fizički jači, upravo je muškarac bio lovac, hranilac i zaštitnik svoje porodice, a žena je bila domaćica kućnog ognjišta i negovala porodičnu toplinu. To je kao i kod drveta, postoji koren i postoje grane. Žilama drvo obezbeđuje vodu i pričvršćuje se za zemlju, što mu omogućava da se razvija i da odoli svakom vetru. Tek na granama su listovi i plodovi. Zašto žena treba da se boji muža? Reči apostola Pavla uopšte ne znače da žena treba da osjeća strah od muža. Pre svega, ona njega treba da poštuje i uvažava, ne kao despota ili okrutnog čoveka koji radi samo ono što želi, već kao glavu porodice koji je odgovoran, koji brine, pomaže i štiti je. A muž, i o tome se kaže u poslanici apostola Pavla Efescima, mora da voli svoju ženu kao samoga sebe. U naše vreme možemo da čujemo od žena da im muževi nisu potrebni. One same mogu da rode i da vaspitavaju dete, a ako je potrebno da ukucaju ekser, uvek mogu da pozovu majstora, koga i onako zovu muž na sat vremena. Uništavanje porodice i njene tradicije dovodi do ozbiljnih posledica. Danas imamo veliki broj nepotpunih porodica gde se deca vaspitavaju bez očeva i kad odrastu ni sami ne mogu pravilno da ustroje hijerarhiju u svojoj porodici. Čak se i u kompletnim porodicama sve izmešalo. Tu gde žena preuzima rukovođenje kućom, muškarac leži na krevetu i gleda televizor. Ipak, na psihološkom planu, nije svaki muškarac spreman da se potčini ženi, što dovodi do konflikta. Porodica počinje da liči na nakaradno drvo, čije grane pokušavaju da puste žile do zemlje, ali takve žile izlaze napolje. Pa čak i ako žile uspeju da prodru u tlo, one ne mogu da hrane drvo, a na žilama nikada ne mogu da izrastu plodovi. Znate li kako danas može da se utvrdi ko je glavni u kući? Onaj kome se prvom sipa supa u tanjir. Danas u većini slučajeva to je dete. Upravo ono postaje centar porodice, iako fizički ne može da vrši tu ulogu, jer još ne može da odgovara ni za sebe, a kamoli za druge. Takvi unakaženi odnosi često dovode do raspada porodice, jer kada deca odrastu, roditelji shvate da njih više ništa i ne veže. Pa šta je potrebno da se učini da bi se sačuvala porodica? Temelj hrišćanske porodice je ljubav, požrtvovana, trpeljiva, pronicljiva i odgovorna. Glava porodice mora da bude muž i žena treba to da priznaje, a muž da odgovorno vrši svoju ulogu. Čak i ako žena zarađuje više, ona se bolje razume u porodična pitanja i češće donosi ispravna rešenja. Pametna žena nikada neće dozvoliti da njen muž oseti da ima drugorazrednu ulogu. Svako mora da bude na svom mestu, da se ne bore za vlast, već da rade ono što je na dobro porodice. Porodični mir samo tako može da se sačuva. Iz novina Pravoslavna vera, Olga Novikova, prevod Tankosava Damjanović, komentari. Aleksandra Dragutinović. Zavisi oče. Kod nas na primorju se kaže, muškarac drži jedan ugao kuće, žena ostala tri. Ako je Bog stvorio muškarce i ženu, postoji razlog tome. Nije u strahu, već da jedno drugo mogu voljeti, pomoći, dopunjavati se, slušati jedno drugo sa poštovanjem. Drago Savčić. Zadnjih stotinak godina žene se bore za svoja prava, a kad ih dobiše, sve strmoglaviše zajedno sa nesavjesnim muževima i tako svi ispaštamo, svi. Nemanja i Danijela Mladenović. Mnogo je knjiga i članaka napisano na ovu temu, a opet ovo je nešto što uvek najviše interesuje bračne hrišćane radi svog ličnog napredovanja i oboženja, a preko ličnog, realnog iskustva. To je polje našeg spasenja, ne raspravljanje i filozofiranje o raznim teološkim dubinama i visinama, već smiravanje pored žive ličnosti koju smo odabrali sami, a opet po Božjem promislu. Nema veće blagodati za ženu ako stalno ispred sebe, u umu i postupcima, stavlja svog muža i veće radosti za muža kada se dobrovoljno iz ljubavi žrtvuje za svoju ženu. Traženjem najpre carstva Božijega zaista Bog daje sve ostalo da se uredi u muško-ženskim odnosima, da sve bude savršeno i blago i da se voda pretvara u vino, to jest zaljubljenost na početku braka da se preobrazi u pravu žrtvenu ljubav. Vukašin Momčilović. Pomaže Bog. Pitajte većinu žena i dobit ćete većinski odgovor. Pogrešile smo. Natovarili smo na sebe sve obaveze da smo od muškarca napravili da ih još manje zanima i ono što ih je zanimalo. Meni lično, ako već sa ženama ne mogu da izađem na kraj, ova emancipacija odgovara savršeno, pošto ne mogu da je promenim. Dobile su šta su tražile i neka plaćaju cenu. Ili one, ili neka naredna generacija. Radomir Vučić. Sve je to malo komplikovanije, a na tradiciju se može uticati. Na primjer, u knjizi Svjetska revolucija i porodični modeli, sociolog po imenu William Goody istražuje porodične odnose širom svijeta i za svaki civilizacijski krug u jednom dužem vremenskom periodu. Knjiga je prastara iz 1963. za jedno sociološko istraživanje, ali su kasnije rađena i druga. Uglavnom, lepeze tradicionalnih porodičnih mustri su tako šarolike da recimo imate dijelove subsaharske Afrike, muslimane, gde je matrijarhat, to jest glava porodice, je majka i brine se o financijama, iako joj je glava pokrivena. U knjizi se pominje predbračno ponašanje u svim zemljama, vrijeme stupanja u brak, da li postoje trendovi i u kom pravcu se razvijaju, to jest da li se tu išta mijenja ili se sve kasnije stupa u brak. Također se istražuje u jednom dužem vremenskom periodu procenat razvoda u pomenutim zemljama, odnos između muškarca i žene za svaki krug, odnos prema vanbračnoj djeci, godište kada se rodi prvo dijete, zatim razne državne projekte za planiranje i formiranje porodice, uspješne i neuspješne, stopa razvoda, brakova itd. Za sve modele postoje paralelno i biblijske priče. Recimo, sveti Joakim i Ana relativno kasno dobijaju dijete, dok sama presveta Bogorodica rađa Gospoda Isusa Hrista relativno rano. U knjizi o Ruti sasvim je druga porodična situacija prikazana, a opet negdje Bog zabranjuje drevnom Izraelju da se miješa sa drugim narodima. Na drugom mjestu pominje se slučaj Davidov. Uglavnom, u pomenutom istraživanju od Williama Goodya mnogo diferenciranija je slika svijeta, pa i tadašnjeg balkanskog svijeta, za koje također ima podatke. U istraživanjima raznih balkanskih porodičnih tradicija prije skoro jednog vijeka rađena su istraživanja od strane tadašnje Kraljevske akademije nauka o svakom kraju ondašnje države. Tu dobijamo sasvim neobičnu sliku takozvanog srpskog patrijarhata u raznim dijelovima etničkog prostora. Seksualne slobode u nekim krajevima u to vrijeme su bile skoro kao danas, a negdje se susrećemo sa porodičnim odnosima kao danas u nekoj arapskoj muslimanskoj zemlji. U nekim knjigama se također mogu pronaći strukture muslimanske porodice pred kraj otomanske vladavine na Balkanu. Tu se može primijetiti određena kriza kod prosječne muslimanske porodice tog vremena, koju bi neko okarakterisao kao dekadenciju. Danas u tim istim krajevima imamo sasvim drugu, bolju sliku. Uglavnom, bitno je prepoznati vrijeme i naći pravi ključ. Zapadni napredak i ideja o industrijskom i privrednom napretku je zahtijevala uključenje žene u radni proces i njen izlazak iz kuće, S tim paralelno je išao i proces borbe za ženska prava. To je već odavno identifikovano kao jedan od faktora koji su značajno uticali na privredni razvoj zapadnih društava, ali to je dovelo i do krize klasične porodice. Mada, po većini statistika, porodična zajednica koju čine muž, žena, djeca i eventualno baba ili djed, postoji od vremena industrijskog društva, a prije toga su bile i na zapadu zadruge, to jest porodica je uveliko zavisila od načina proizvodnje i privređivanja i poreskog sistema i kako je plemstvo naseljavalo zavisne seljake. Velike patrijarhalne zajednice na srpskom tlu su nastale kao reakcija na način oporezovanja u Osmanskoj carevini. Porez se plaćao po broju odžaka, a ne po broju ljudi, tako da je ljudima odgovaralo da imaju jedan odžak pod kojim bi bilo po više nuklearnih porodica. Danas se sjećamo tih vremena kao tradicionalnih i sa nostalgijom. O kojoj tradiciji je to zapravo riječ? U vrijeme Nemanjića nisu postojale tako velike porodice. Svako vrijeme nosi svoj poseban znak. Zavodi za statistiku u svakoj zemlji imaju dovoljno aktuelnih podataka na osnovu kojih se može napisati jedan ipak informativni tekst, a ne samo propaganda. Publikacija pod nazivom Pregled Srbije također daje dosta dobre podatke za našu zemlju. Valentina Terzić. Iskreno, meni pomalo smetaju ovakvi tekstovi i knjige. Ne postoji savršen recept. Brak je sveta tajna. Ono što odgovara jednom bračnom paru, ne odgovara drugom. Bilo je u jednoj knjizi pitanje od žene. Oče, ako vidim da muž ne može da iznese teret i da propada ono što je zamislio, šta da radim? A odgovor je, neka propadne, bolje nego da vam se zamene uloge. Ja razumem ovakvu perspektivu, ali sa druge strane, da li bi se ikada otac iz pripovetke Laze Lazarevića pokajao da nije bilo onako smirene svete žene? Odlomak iz knjige Prvi put socem na jutrenje. Kad izađoh napolje, pritrčim plotu, pa sve pored plota ispod višanja, dovučem se do bunara i čučnem iza njega. Noć je bila u Boga divota, nebo se sija, mesec se cakli, vazduh svež, nigde se ništa ne miče. Onda videh babu kako se nadviri nad prozor od momačke sobe, pa opet ode dalje. Stade najzad pod krov od ambara, pa izvadi pištolj. Ali u isti par, ne znam otkud, stvori se moja majka uz njega. Prenerazi se čovek. Upro pogled u nju pa bleji. Mitre, brate, gospodaru moj, šta si to naumio? Moj otac uzdrhta. Stoji kao sveća, šupljim pogledom gleda moju majku, a glas mu kao razbijeno zvono. Idi, Marice, ostavi me. Ja sam propao. Kako si propao, gospodaru, Bog s tobom? Što govoriš tako? Sve sam dao, reče on, pa raširi ruke. Pa ako si, brate, ti si istekao. Moj otac ustuknu jedan korak, pa blene u moju mater. Ama sve, reče on, sve, sve. Ako će, reče moja mati. I konja, reče on. Kljusinu, kaže moja mati. I livadu. Pustolinu. On se primiče mojoj majci. Gledaju u oči, čisto prožiže. Ali ona kao jedan Božji svetac. I kuću, reče on, pa razrogači oči. Ako će, reče moja mati, da si ti živ i zdrav. Marice. Mitre, ma šta ti to veliš, Marice? Velim, da Bog poživi tebe i onu našu dečicu. Nije nas hranila ni kuća, ni livada, nego ti, hranitelju naš. Nećemo mi biti ni jedno gladni dok si ti među nama. Moj otac kao da se malo zanese, pa se nasloni laktom na rame materino. Marice, poče on, Zar ti? Zagrcnu se, pa pokri oči rukama i učuta. Majka ga uhvati za ruku. Kad smo se mi uzeli, nismo imali ništa osim one ponjave, jedne tepsije i dva, tri korita, a danas, hvala Bogu, puna kuća. Ja vidim kako ispod babina rukava kanu kap i bljesnu sprama mesečine. Pa zar si zaboravio na čardak pun šišarke? Pun je, kaže otac glasom mekanim kao svila, a rukav prevuče preko očiju i spusti ruku. Pa šta radi ona moja niska dukata? Što će onaj ležeći novac? Uzmi ga u trgovinu. Uložit ćemo u žito. Pa zar smo mi neki prestari ljudi? Zdravi smo, hvala Bogu, a zdrava su nam dečica. Molit ćemo se Bogu, pa raditi. Kao pošteni ljudi. Nisi ti neki tunjez, kao što ima ljudi. Ne dam ja samih tvojih ruku za sav kapital paranosov, pa da je još onoliki. Pa ćemo opet steći kuću. Izvešćemo našu decu na put, kaže mati. Pa me neće mrtvog kleti, od kad ih nisam video. Odi da ih vidiš, reče mati, pa ga kao neko dete povede za ruku. Saša Lazić. Još kad bi se čitalo Sveto pismo i po njemu živjelo... Radomir Vučić. Svoditi priču i razmišljanje o ovoj značajnoj temi na pitanje ko je domaćin u kući je prilično provokativno, jer za rješavanje mnogih problema potrebni su temeljni i pravi uvidi. Tek tada se mogu usvajati uspješni zakonski okviri i određivati poreske mjere koje bi dugoročno stimulisale pozitivne trendove. Ovako, neka mjera može dugoročno da dovede do katastrofalnih posljedica. Naprimjer, Goran Penev, koji se inače temeljno bavi demografijom na osnovu brojeva, tvrdi da se demografski trend još dugo u Srbiji ne može po inerciji promijeniti, pa makar sve mlađe srpske porodice odjednom imale petoro djece, jer je suviše dugo trajao negativni trend. Duhovne mjere su uvek iste, ali je važno dati pravi akcenat na osnovu punih duhovnih i po mogućnosti ostalih spoznaja koje čine život jedne zajednice. Uostalom, od duha zavisi ko je domaćin u porodici. Kod pravoslavnih Srba postoji krsna slava, to jest kućni zaštitnik, kao što su nekad stari Rimljani imali kućne lare. Ako već gledamo duhovnu tradiciju, u skicama bi krsna slava mogla biti neka smjernica u pogledu koji duh vlada u jednoj porodici u idealnom smislu. Vukašin Momčilović. Braćo i sestre u Hristu, sve je to lepo na papiru i o svemu tome možemo lepo pričati samo sa jednim malim potpitanjem. A gde su nam te porodice? Lako ćemo se dogovoriti ko je glavni. Abortusima pobismo celu naciju. Nasilje u porodicama koliko je volja, što mentalnog, što fizičkog, samo se ćuti. Lakše su neke druge varijante, a kada treba tamo neko negde u 60-im da ima neko drugi da makar se dovuče do telefona da pozove hitnu, onda će se pitati o emancipaciji, o tome ko je glavni i slično. Mislim da smo najstarija ili jedna od najstarijih nacija. Pa žene, izvolite, tražile ste, gledajte. Ne generalizujem, inače. Lana Vasović. Ljudi se previše zamaraju ovom tematikom. U današnjem braku je toliko različitih poremećaja, neusklađenost dva bića zajedničkom životu, unutrašnja nespremnost da to mijenjaju, različita vaspitanja koja su teško pomirljiva. Ako se sve ovo ne poravna, onda je nesuvišno pitanje ko je domaćin u kući. To nije stvar emancipacije, koja sama po sebi ne bi trebalo da je loša ako žena ne izgubi svoje lijepo biće, ili pitanja ko više privređuje, ili ko rađa, ili ko je fizički jači. Ne trebaju ovdje nekakve velike disertacije. Domaćin u srećnoj kući je ljubav. Neda Vasiljević. Bravo! Radomir Vučić. Načelno bi ljubav trebala uvijek biti domaćin, ipak kuća, domaćinstvo u smislu zajednice življenja, privređivanja i trošenja sredstava, porodica, brak ne moraju uvijek biti podudarne kategorije. To sva istraživanja na svim hemisferama pokazuju. Također, ako promijenimo perspektivu, ako bi željeli da prodajemo televizor, na primjer, a svako domaćinstvo danas nastoji da ima televizor u kući, onda nam kao prodavcu više odgovara da su fragmentizovane porodice i domaćinstva, to jest da ima više samaca, jer umjesto što će jedan televizor biti na 4 ili 5 osoba, imat ćemo po jedan televizor na jednog čovjeka, čak i ako se radi o siromašnom društvu, jer će ljudi kupovati i televizore na kredit. To se direktno odražava na profit. O svemu ovome postoje istraživanje i disertacije koje su manje više svima dostupne. Nije to ništa novo, ali je velika iluzija da se jedna zajednica, pa i bračna, može suočiti sa izazovima današnjice koristeći jednostavne formule i kalupe. Preko medija se promovišu vrijednosti i obrasci ponašanja. Ako je još uvijek televizijski medij dominantan, onda se čovjek zapita da li u duhovnom smislu mediji sa svojim sadržajima taj koji je zapravo domaćin u kući i koliko je uopšte proces odlučivanja u jednom domaćinstvu oslobođen medijske sugestije. Ako imamo, recimo, industriju dječjih igračaka danas, transformere, pajapatke i Mickey Mouse, onda je iluzija da u takvim industrijama se ne prave istraživanja temeljna o svim ovim pitanjima. Također, podsjetimo se da nisu rakete i tenkovi srušili Berlinski zid, nego upravo pajapatak i Mickey Mouse. Čitave imperije, narodi se ruše ili uzdižu na ovom pitanju. Zato je ono provokativno. Inače, odgovor na ovo pitanje trebali bi da znaju svešteno služitelji, kao što i sama slika koju je uz tekst postavio otac Gavrilo pokazuje, svako u svom domenu. Nenad Badovinac. Muškarac, a ne žena, mora biti glava porodice. To je velika odgovornost i njegova životna obaveza. Žena je na njenu sreću oslobođena ove odgovornosti, ali današnje žene nikako da shvate da su po prirodi pošteđene ove teške obaveze, već se stalno poistovjećuju sa muškarcem. I onda, kada se poistovijete, onda upadnu u probleme koji su po prirodi za ženu teže rešivi. Jelena Kovač. Opet mi tražimo rupu na saksiji. Jesam li ja pametnija od muža jer imam završen fakultet, a on ne? Nisam, dokazano, slava Bogu. Da li je moj muž pametniji od mene s obzirom na činjenicu da je muškarac? Nije ni to. Imam ja dosta svojih obaveza, kao majka i žena, u kući, a on svojih briga, kao otac i suprug. Poslušanje je veće od posta i molitve, a muž je glava porodice. Ako poremetim ovo, dokazano na sopstvenom iskustvu, poremetila sam celu porodicu, a naročito decu. Zaključak. Domaćin kuće je moj suprug i njega treba da slušamo. Tankosava Damjanović. Marica je bez svake sumnje simbol i simbol majke hrišćanke, majke ljubavi, majke supruge, majke srpkinje, majke Hristove sluškinje, jednom rečju majke. Izvešćemo našu decu na put, kaže mati. Dakle, ovo izgovara mati ljubav, mati supruga, mati srpkinja. Pa neće mene mrtvo kleti, otkad ih nisam video, zavapi pokajani razbojnik, pokajani otac, pokajani bludni sin, pokajani Hristov vojnik. Jednom rečju, pokajani. Odi da ih vidiš, reče mati, pa ga kao neko dete povede za ruku. Koliko ljubavi Božije kriju ove reči. Spasila je supruga, muža, spasila je majka porodicu, spasila je Hristova sluškinja decu od večnog tereta sprečivši njihovog oca da počini strašan greh, hulu na Duha Svetoga, samoubistvo. Jedini greh koji Gospod ne oprašta i zato slomljeno očevo srce kaže pa me neće mrtvog kleti. A onda se seti praznina u svom srcu koje zajeca roditeljskom ljubavlju. Od kad ih nisam video, Dakle, stub i glava porodice jeste ljubav, Hristova ljubav, koja je iznad svih surovih statistika koje niti daju odgovor, niti rešenje. Reči apostola Pavla, i da se žena boji muža, i juče i danas znači isto, ali ih ni juče ni danas ne smemo izvući iz konteksta, jer mogu da postanu i evidentno postaju predmet manipulacije. To se nikako ne sme dozvoliti jer se onda obezvređuju i prosto skrnave spasonosne reči apostola Pavla, koji dalje u poslanici kaže: a muž da voli svoju ženu kao Hristos što voli crkvu svoju. Koja se to žena ne bi bojala muža, odnosno bojala se da ne učini neki greh pred mužem koji nju voli kao što Hristos voli crkvu svoju? Naravno, bez ovih postulata, emancipacija i industrializacija uzimaju svoj danak i, nažalost, većina porodica trpi strašne posledice, jer muž i žena često menjaju uloge u takozvanoj modernoj porodici, rušeći i tako sve mostove ka Bogu. Mira Stašević-Kovačević. Ko ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, taj je pravi domaćin kuće, bilo da je muž ili žena. Zašto bi srećan čovjek ili srećna žena išli u grijeh? U grijeh idu nesrećnici, a Bog jedini zna ko se kako prema kome vlada, te tako nas i nagrađuje. Radomir II. Vučić. Evo postavlja se i sljedeće pitanje. Da li je neko nedavno zalazio uveče na neke splavove po Beogradu ili u noćne klubove ili negde u inostranstvu u takozvane zone javnih kuća i striptiz barova? Ko i iz kojih porodičnih krugova se tu sve kreće? Koje su godišta ženskog svijeta koje tu možemo sresti? Šta se tu radi i koja je omasovljenost? I da li se uopšte neko zapita na koji način se može duhovno prići tu? Na nekim mjestima ovdje pomenutim bude više ljudi svake subote večer nego za najveći praznik u nekom velikom manastiru. Da bi se jedna osoba odatle izvukla, još ako je zavisnik, potrebno je duhovne snage i hrabrosti koliko za pokretanje 1000 ljudi na Litiji, a tek da formira porodicu u hrišćanskom duhu. Koliko tu tek treba molitava, snage i suza. Pomenut ću jednog blagorodnog brata iz inostranstva koji je svojevremeno još kao mladi nevin dečko od svog društva dobio kao rođendanski poklon kupon i ulaznicu za javnu kuću, ne bi li doživio prvo ljubavno, to jest seksualno iskustvo. Nagovorili su ga uz zezanje i izrugivanje da mora da ide tamo iako se on nećkao. Pošto je ulazio tek u vjeru i po prirodi blage naravi, pristao je da ide s njima gdje je sreo jednu djevojku koja je bila pravoslavno krštena, a eto, bila je tu angažovana daleko od svoje rodne zemlje. Elem, kad su se našli u sobi, umjesto da se desi to što se trebalo desiti, taj brat je počeo njoj da priča o duhovnosti. Sestro pravoslavna, nije dobro to što radiš, i tako dalje. Njegovo društvo, koje ga i pozvalo tamo, slušalo je to i posmatralo i za skrivenog ogledala iz susjedne prostorije. Naravno, valjali su se od smijeha i kasnije ga zezali. Ništa se nije desilo. Poznajem neku braću i sestre koji su vjernici. Nekad svjesno odu na takva mjesta i rano, nakon neprospavane noći u paklenoj atmosferi, odu na jutrenje. Neko od fariseja bi mogao pomisliti kakvi su ovo lažni hrišćani, ali eto, ima i toga. Možda imaju više duhovne snage od nekih koji samo obilaze manastire. Uglavnom, sjetimo se nekih svetitelja, na primjer svetog Jovana Kronštatskog, kako je počeo u Kronštatu, u kojim krugovima i kako se okončala njegova misija. Kada neko ode danas tamo gdje iz Crvenog krsta dijele dnevne obroke za socijalno ugrožene, može da sretne mase ljudi, čak i onih u najboljim godinama koji gladuju, koji su izgubili sve. To je masovna pojava. Sve su to mahom ljudi koji su do skora imali svoje porodice, bili takozvani srednji sloj u društvu, a sada su beskućnici ili na porodičnim ruševinama. Ne trebamo se puno zanositi. Ako se ne pojavi duhovno, prije svega, veća mera solidarnosti, to jest hrišćanskog saosjećanja među ljudima i ljubavi o kojoj svi pričamo, uskoro će veliki potres uzdrmati ovaj prostor, a svi pokazatelji u prirodi čak svjedoče o tome. Mira Stašević Kovačević. Ako je muž satanizovan, na primjer, pićem, pa tuče i zlostavlja i ženu i djecu, može li onda bude glava kuće? Ne može. To je ispravno pred Bogom, koji nam zapovijeda da se molimo za neprijatelja koji je, na primjer, ušao u našeg muža. Ali ako se naš muž ne popravlja, nego čini isto, ne ide za Hristom, onda je umjetnost pobjeći od njega. Ovo se isto odnosi i na žene. Svaki čovjek treba da radi na sebi. Kad bi se svaki dan duhovno kritikovao, bio bi sposoban i drugom da pomogne. A taj drugi prihvata pomoć ili ne prihvata? Bira sam svoj put, svako od nas. Hoćeš li za Hristom ili nećeš? Druge nema. Mislim da su ljudi jako neupućeni što se tiče Božjih zapovijesti, svete liturgije i svega duhovnog. Većina ide za uživanjima. Teško onima koji danas uživaju, a blago onima koji se danas muče. Kad upadnu u problem, onda traže pomoć u crkvi. Bog svima pomaže, pa dao nam je pokajanje i pričest, slava mu, tako da se možemo ispravljati. Samo treba ići kako treba, dalje i dalje, i znati šta je poenta tog puta. Samo mi je na umu rečenica, u čemu te zateknem, u tome ću ti i suditi. Divan prvi psalam, blago onom ko ne sjedi u društvu bezbožničkom i u društvu nevaljalijih ljudi ne sjedi. Bezbožničko društvo prvo zavodi, pa te strelicama otrovnim ubija. Mir moj lijepi uz žitija svijetih. Radomir Vučić. Uništavanje porodice i njene tradicije dovodi do ozbiljnih posljedica. Danas imamo veliki broj nepotpunih porodica, gdje se deca vaspitavaju bez očeva i kad odrastu ni sami ne mogu pravilno da ustroje hijerarhije u svojoj porodici. Čak se i u kompletnim porodicama sve izmešalo. Ovakvi iskazi o pravilnom ustrojstvu iznjedreni su iz tradicije srednjevekovnog bogoslovskog vjerovanja da se božanski izvor ideje o poretku prije svega hrani iz rimske pravne misli, učenja svetog Pavla o mističnom tijelu Hristovom, prevashodno učenja o hijerarhiji od Dionisija Areopagita i filozofije istorije svetog Avgustina o Božjoj državi. Jasno je da se ovdje pred očima imaju socijalni odnosi, pa time i familijarni odnosi kakvi su bili u drevnoj crkvi. Međutim, ni u doba srednjevekovlja nije se baš sve to tako podudaralo, a kamoli danas. Inače nas to ne bi dovelo do događaja 1789. godine. Fascinantna je ideja o jednom poretku gdje stepeni anđeoskih horova imaju direktnu analogiju sa zemaljskim poretkom i da se to preslikava na porodicu, pa i da se model može primijeniti i u politici, to jest na svjetovnom planu. Ipak, postavlja se pitanje, kako jedna takva statična ideja o hijerarhiji u porodici, društvu, državi i crkvi može da se nosi sa idejom o konkurenciji na svakom ovom polju, jer ako živimo u kapitalizmu, da bi se napredovalo, potrebno je rivalstvo. Statični poredak, međutim, isključuje rivalstvo, jer su svi u takozvanoj harmoniji, ali to onda znači da, na primjer, istinski progres nije na prvom mjestu. Konkretno, to su pitanja koje je jednom otac Gavrilo imenovao kao utaborenja i tabore, to jest tvrđave koji su zavladali u ovom društvu. To vodi sveopštoj okamenjenosti, to jest okoštalosti, i to u vrijeme kada se neviđene promjene dešavaju na planeti. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.